КНСБ изведе на национален протест хиляди в центъра на София.
Не искаме да дестабилизираме страната, няма да позволим нито една политическа партия да се възползва този социален и синдикален протест. Но сме категорични, че не може пенсионна реформа, на вече една реформирана система да се прави, само чрез ограничение на хората да достигнат до възможността да се пенсионират.
Неизпълнени ангажименти на правителството държат в стачна готовност и служителите на МВР.
След 15 октомври ще предприемем всички действия, които закона ни позволява. Протестите с цигара и с вода стават в миналото. Това, което закона ни позволява, ще се възползваме от всичките възможности.
5 години след последното си интервю за българска медия, бащата на перестройката събра световни лидери на прехода в София.
Когато ме питат, защо ти даде Чехословакия, България и Полша, аз задавам въпроса, на кого ги дадох? Чехословакия на чехите и словаците, България на българите.
България, България, а кому принадлежат эти страны?
И още, избраха ли депутатите нов национален омбудсман?
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. КНСБ организира протестен митинг срещу мълчанието на правителството относно намеренията за увеличаване на стажа за пенсия и на възрастта за категорийните работници. Припомням ви, те бяха заложени в изтегления вече законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. С протестното шествие се движи и нашия репортер Елена Бейкова, която е на пряката ни телефонна линия. Добър ден, Ели!
Добър ден! От протеста на КНСБ, а ние вече се придвижваме към парламента. Току-що шествието премина пред сградата на Министерския съвет. Наистина хиляди са участниците в това протестно шествие. По данни на синдикатите, около 8000 души в момента крачат по жълтите павета към Народното събрание. Сред тях има най-различни професии, работещи в чистотата, полицаи, лекари, миньори, металурзи. Разговаряхме също така с работещи в корабостроителниците в Русе и Варна. Всички те споделят, че са против неясните намерения на правителството да се увеличава стажа за пенсия, както и възрастта при категорийните работници. Попитахме ги как гледат на идеята за вдигането на осигурителната вноска с 3%. Хората смятат, че това от една страна е добре, тъй като ще осигури повече пари за пенсии. От друга страна, това директно бърка в техните джобове и те смятат, че правителството го прави само защото се чувства притиснато. В протеста се включиха и студентите от НАПИС с така искания против урязването на бюджета за образование, каквито идеи се чуха през тези дни. Студентите искат да има пари за изкуство и за култура, тъй като те смятат, че все пак това е част от бъдещето на България, пари за младите хора трябва да има. За нашите слушатели само ще кажа, че до сега шествието минаваше по Стамбулийски, булевард Стамбулийски, там вече няма хора, вероятно след малко ще бъде пуснато движението. В момента шествието се движи по булевард Цар Освободител, така че преминаването на превозни средства тук е невъзможно. Петя?
Ели, преди 2 часа Валентин Никифоров, вице-президента на КНСБ и председател на Националния стачен комитет, каза в Дарик кафе, че все още няма споразумение между синдикатите и правителството относно техните искания. Чуваме ли се? Нямаме връзка с Елена Бейкова. Не успяхме да разберем дали има някакво развитие относно искането на синдикатите, но ще припомним исканията на протестиращите. Ето какво каза по-рано днес Дарик кафе Валентин Никифоров.
Ние категорично не приемаме реформата да започне още от 1 януари следващата година. Реформа, която да ограничи правата на българските граждани да започнат да догонват или, грубо казано, да имат 2-3 нулеви години за категорийните работници. Това са хората, които са шофьорите от градския транспорт, миньори, металурзи, енергетици, химици, пилоти, стюардеси, локомотивни машинисти, хората, които са първа и втора категория. А така ударно повишаване с 3 години на осигурителния стаж на над 3 милиона български работници, специалисти и служители и повишаване с 2 години възрастта за пенсиониране на първа и втора категория не приемаме, затова и днес е нашата национална демонстрация. И другото, което е категорично, ще искаме, защото вноските, които всеки български гражданин прави за своята пенсия, му дават права. искаме да знаем как се изразходват тези средства. Преговорите продължават и ако продължи в главите на някои да има такива мисли, че може веднага в рамките на 3 години възраст, осигурителен стаж да се повишават, просто няма да се случи, защото ще срещам страшния отпор на тези хора, които работят в лоши условия и които влизат в мините, рудодобив, въгледобив, работят в химическите металургични предприятия, точно за това имат някакъв стимул за по-ранно пенсиониране и няма да позволят това да бъде отнето. Не искаме да дестабилизираме страната, няма да позволим нито една политическа партия да се възползва от този социален и синдикален протест. Но сме категорични, че не може пенсионна реформа, на вече една реформирана система да се прави, само чрез ограничение на хората да достигнат до възможността да се пенсионират.
Вицепрезидента на КНСБ Валентин Никифоров. Готовност за ефективни протести декларираха от полицейския синдикат в Пловдив и Пазарджик. Полицаите са в стачна готовност заради неизпълнени ангажименти на правителството за ръст на заплатите, както и законови промени, свързани с статута на служителите на Вътрешното министерство. Синдиката настоява за среща с министър-председателя Бойко Борисов до 15 октомври, каза пред Дарик координатора на синдиката за Южна България Борислав Мазнев.
Желаем да бъдат запазени социалните права на полицаите, така както гарантира и както обещаха министър-председателя и министър на вътрешните работи. Тъй като с предвидените промени в законопроекта за изменение и допълнение на закона на МВР се урязват, директно се спират социални права на полицаите. Става дума за приправката към закона за държавния служител за заплащане на извънредни и на нощния труд. Става дума също така за промените в кодекса за социално осигуряване, където се предвижда завишаване на трудовия стаж за пенсиониране за служителите първа категория, като се увеличава стажа за прослужено време от 25 на 28 години. Така служители, които им предстои да бъдат пенсионирани до година, влизат в една спирала и ще трябва да дослужват един вид още 3 години, за да могат да се пенсионират. В същото време се предвижда след пенсионирането им да не получават пълния размер на пенсията до навършване на пенсионната възраст, предвидена в кодекса на труда. И това означава, че ако един служител се пенсионира, да речем, на 53 години, ще трябва да чака 10 години още, за да може да получи пълния размер на пенсията. Това са едно от нещата, за които искам да разговаряме. След 15 октомври ще предприемем всички действия, които закона ни позволява, за да протестираме и за да покажем нашето отношение спрямо това, което предвижда правителството към служителите на МВР.
А какъв протест предвиждате? С цигара, с вода?
Протестите с цигара и с вода стават в миналото. Това, което закона ни позволява, ще се възползваме от всичките възможности.
Координатора на полицейския синдикат за Южна България Борислав Мазнев и информация на Тина Ивайлова. Повече от 400 аптеки са затворили от началото на годината заради икономически причини. Това съобщи председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. По думите му, около 4000 души ще останат без работа през декември. Причината е, че влиза в сила наредба, според която нефармацевти не могат да работят в аптека, дори и да продават само козметични продукти. Каква е причината толкова аптеки да затварят? Нека да чуем от Лили Ангелов.
Забавянето на плащанията от страна на здравната каса към аптеките и липсата на инвестиции в някои от тях са основните причини за затварянето, им обяснява Николай Костов.
Една част не отговарят на очакването на потребителя. Тоест, те са малки, остарели, които не е инвестирано от години и за съжаление потребителя просто не ги харесва. И затова не влиза в тях.
На 23 декември влиза в сила наредба, според която не фармацевти не могат да продават или консултират в аптека.
И това създава определено притеснение за една част от собствениците на аптеки.
Според Костов това означава, че цялата гама от нелекарствени продукти, които в момента се намират в аптеките, ще изчезне, защото няма да има кой да консултира клиентите. От асоциацията са готови да заведат иск срещу Здравно министерство, ако наредбата влезе в сила. Същевременно други изисквания в нормативния акт са отложени.
Като, например, текста за въвеждане на затворни шкафове за лекарства по лекарско предписание и текста за на достъп на инвалиди до на хора с неравностно положение до аптеките. Посочена е нова дата, която трябва да се скрият лекарствата по лекарско предписание. Разбира се, това устройва тези, които не са си свършили работа през двете години и не са инвестирали, не са си купили такива шкафове и които една инвестиция от няколко стотин лева ги затруднява.
България е заплашена да плати над 120 милиона лева по арбитражно дело, заведено срещу страната ни в Страсбург от немски инвеститор. Това става ясно от писмо, изпратено до Финансовото министерство и лично до министър Симеон Дянков от немската фирма SD. искат срещу страната ни е заради нарушения в немско-българския договор за насърчаване на инвестициите у нас, както и заради бездействието на съдебната система и прокуратурата. Преди време същият инвеститор заведе дела и срещу Висшия съдебен съвет. Николай Христов информира.
В иска се посочва, че от страната ни ще бъдат искани малко над 59 милиона евро заради неправомерно отнети имоти заедно с 8% лихва от момента на връчването. Освен тази крупна сума срещу България са предявени и претенции за обезщетение за близо 5 милиона и 200 хиляди евро. Страната ни може да бъде осъдена да плати 370 хиляди евро съдебни разходи. Сред мотивите за иска е посочено нарушаване на германско-българския договор за насърчаване и развитие на инвестициите у нас. Предисторията на исковете срещу страната ни се крие в казуса на бизнесмена Пламен Балев и бившето шивашко предприятие Лиляна Димитрова в София, който все още продължава да виси с неизяснен край. Ако българските власти, съд и прокуратура не вземат спешни мерки да решат проблема, страната ни е заплашена от сериозни финансови санкции. Исковете и делата срещу България идват след изпратени сигнали без отговор от Пламен Балев и немските му партньори от фирма SD до премиера Бойко Борисов, до министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Копия от молбата е изпратена и до председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо.
Бившият началник на генералния щаб на армията генерал Златан Стойков свидетелства по делото срещу екс-министъра на отбраната Николай Цонев. Цонев е обвинен в злоупотреба със служебно положение, ощетила военното ведомство с повече от 8 милиона лева. Според прокуратурата той е разпоредил купуването на производствена линия за метални конструкции, въпреки липсата на осигурени финансови средства за доставка на тази машина. Стойков свидетелства в полза на бившия министър, като обоснова купуването на машината с лошото състояние на инфраструктурата в армията, която се нуждаела от подмяна. Той отрече да му оказван какъвто и да било натиск за отделянето на пари за купуването на скъпата техника. Заседанието в момента продължава с разпит на още свидетели. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Международна конференция Европа гледа на изток се провежда в София. Събитието е организирано от Форум за нова политика, по-известен като Горбачов форум и Фондация Славяни. Сред гостите, които ще изнесат доклади, са бившите премиери на Испания Фелипе Гонсалес, на Турция Месут Йылмаз, полският журналист Адам Микник, руският олигарх Александър Лебедев. Участниците ще разискват теми от съвременната политика, като членството на Турция в Европейския съюз и политиката в регионите на изток от Кавказ и Близкия изток. Последният генерален секретар на ЦК на КПСС и първият президент на Съветския съюз Михаил Сергеевич Горбачов даде последното си интервю за българска медия на Дарик Радио преди 5 години. Тогава, през 2005-та, Горбачов заяви, че войната в Ирак е можело да бъде избегната и че американците и цялата коалиция трябва да се изтеглят оттам, защото окупационното състояние е опасно. 5 години по-късно изтеглянето на американските войски в Ирак е в ход и трябва да приключи в края на 2011-та. С бившия съветски лидер тогава разговаряхме и за събитията в региона след оранжевата революция в Украина. Чуйте част от интервюто с Михаил Горбачов. Негови автори тогава бяха Ангел Иванов и Йовка Йовчева.
Защо Москва загуби като съюзници бившите съветски републики и бившите социалистически страни, включително България?
Ну, знаете, я думаю, Москва не потеряла. Москва проявила...
Москва не загуби, тя прояви уважение към съюзниците си, към народите на тези страни и не се намеси, когато те, изхождайки от своите условия и оценки, тръгнаха по пътя на дълбоките демократични промени, по който тръгна и самия Съветски съюз. Би било странно, ако Съветския съюз направил свободни избори и тръгнал към ликвидация на ядреното оръжие в края на студената война. Би било странно, ако в тези условия действахме в духа на студената война. Но отрицанието на демокрацията и правата на гражданите, това щеше да бъде гибел за перестройката, това би било нейната дискредитация. Затова ние се отнесохме с голямо уважение към съюзниците си. Когато ме питат, защо ти даде Чехословакия, България и Полша, аз задавам въпроса, на кого ги дадох? Нищо не съм направил да давам или да не давам, но ако е така, дал съм ги. На кого ги дадох? Чехословакия на чехите и словаците, Полша на поляците, България на българите. А на кого принадлежат тези страни? Когато застанахме на пътя на реформите и всеки народ започна да мисли по какъв път да тръгне, да решава въпроса на какви партии да вярва, да прави правителства, тогава сътрудничеството ни отслабна. Всички бяха заети с вътрешните си дела, но слава Богу, сега то се възражда в сферата на икономиката, на културата. Ние сме твърде свързани исторически и се надявам, че постепенно ще става по-добре.
Корнями своими славянскими. И я надеюсь, що буде постепенно двигаться к лучшему.
Михаил Горбачов пред Дарик Радио, част от последното му интервю, дадено за българска медия.
Бизнес.
Рекорден срив на акциите на Мострой. Компанията започна процедура по несъстоятелност. Следват обедните бизнес акценти. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Акциите на Мострой се сринаха на фондовата борса с 87%, след като компанията изненадващо започна процедура по несъстоятелност. В търговията най-много сделки са сключени с акции на дружеството, като котировката стремглаво потегли надолу и стигна до 16,8 за лот. Другата контролирана от Васил Бошков компания Холдинг Пътища губи 29% до средна цена от 62,3. До обяд оборотът на борсата е близо 900 000 лева, като индексите се понижават. Спадът в Софикс е незначителен под 0,1%, тъй като двете заразени компании не участват в него. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. И още за процедурата по несъстоятелност на Мострой. За сега няма притеснения за строителството на участъка Ямбол-Карнобат от автомагистрала Тракия, заяви регионалният министър Росен Плевнелиев. По думите му, Мострой участва в консорциум от 9 компании, които строят този пътен участък. Ако беше само тази фирма изпълнител, би било драматичен проблем, допълни Плевнелиев. Той обясни, че вчера са били депозирани молби за откриване на производство по несъстоятелност на фирмата и дъщерните й дружества заради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. Започнала кореспонденция с консорциума, за да се изясни дали тази фирма ще бъде заменена с друга, каза още Плевнелиев. И профилът на компанията. Мострой АД е българска компания с повече от 30 годишна история. Тя е най-голямата, специализирана в строителството на мостови съоръжения, естакади и тунели. Мострой е основен изпълнител на всички мостови съоръжения на автомагистралите Хемус, Тракия и Марица. Почти няма конкурс за строителство на инфраструктура, в който дружеството да не е подало оферта за участие. Името му се спрягаше за евентуален изпълнител на дейностите по строежа на тунела под Шипка. В структурите се развиват дейност още 5 дъщерни дружества. Компанията носи името Мострой АД от 1991 година, акциите й се търгуват на фондовата борса, а емисията ценни книжа е включена в изчисляването на широкия индекс BG40. Освен с тясната си специализация в строителството на мостови съоръжения, дружеството е популярно и с мажоритарния си акционер, бизнесменът Васил Бошков. Още за процедурата по несъстоятелност на Мострой и последиците от нея може да научите от Дарик Финанс БГ. Сега продължаваме с другите акценти от деня. Светослав Симеонов ще бъде вероятният заместник на шефа на Държавен фонд земеделие Калина Илиева, съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Симеонов към момента е заместник директор в разплащателната агенция, а основната причина за неговото евентуално назначение е фактът, че само той, освен излязлата в майчинство Илиева, има акредитиран подпис в Брюксел. Калина Илиева излезе в майчинство без да определи свой заместник. Земеделският министър Мирослав Найденов откри среща с експерти в горския сектор за дебат по новия закон за горите. Александър Гинева информира.
По всяка вероятност Светослав Симеонов ще бъде новият шеф на Държавен фонд за наделие, но неговото назначаване трябва по закон да стане с заповед на настоящия директор Калина Илиева. Илиева е все още в болница, уточни земеделският министър Мирослав Найденов. Определено не ми стана приятно и се научавам последен от национален ефир какво предстои на човек, назначен на такава длъжност. Желая здраве на нея и на нейното дете, допълни още Найденов. Той коментира и най-важните промени в закона за горите, който беше внесен на едно от последните заседания на Министерския съвет. Съществена промяна е, че се разделят контролната от стопанската дейност. Ще бъде създаден държавен инспекторат и 6 държавни горски предприятия, които ще управляват горския ресурс у нас. Промените категорично се забраняват и заменките на земи, включени в Натура 2000, националните паркове и защитените територии, както и в Черноморието. Смяната на предназначението на такива имоти ще се налага само при изграждането на международни, национални и общински инфраструктурни проекти. Найденов обаче коментира, че най-големият бит за горите не са заменките, а незаконната сеч. Близо 1 милион кубически метра горски материал годишно се допива незаконно, а това обърнато в пари са десетки милиони левове, обясни още Мирослав Найденов. За да се спре изсичането на гори, ще се засилят функциите на горската стража, която ще може да задържа нарушителите и да иззема незаконния материал. Александър Гинева, Дарик Радио, София.
От света японската йена се покачи на 15-годишен връх спрямо долара, а той от своя страна отслабна до 8-годишно дъно към еврото и е на път да прескочи нивото от 1.4, около което се колебае търговията от сутринта. Пазарите са в очакване на решенията на Централната банка на Великобритания и Европейската централна банка за основните им лихви. С подробностите слушаме Татяна Димитрова от Дарик Финанс БГ.
Сред причините за тези движения във валутната търговия са обявените от Япония данни за състоянието на валутните резерви, които са достигнали исторически рекорд от 1 трилион 110 милиарда долара, след като миналия месец Централната банка на страната интервенира на валутните пазари, за да отслаби йената и така да спаси износа си. Инвеститорите са силно негативни към очакваното ново печатане на пари в Америка, което Фед ще започне следващия месец. Към момента 82,41 йени се разменят за долар, което е лек спад спрямо сутринта. Основната двойка се разменя при 8-годишно дъно за долара, като в момента 1 евро е съизмеримо с 1,3979 долара. Златото не спира своя поход нагоре и се търгува за над 1360 долара за трой унция. Лекият американски петрол се търгува близо до 84 долара за барел, а брентът за над 85. В Европа търговията на акции е разнопосочна, така завърши денят и в Азия.
Това бе по-важното от света на бизнеса до обяд. Още икономически вести може да намерите в LEVBG и Дарик Финанс БГ. От мен, Марта Младенова, лек и спокоен ден.
Така завършват новините на Дарик в 12.